valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar me mbrëmje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese, nga përmbajtja e emisionit të mbrëmjes veçojmë. Unë miku thot se gjykatat në veri të Mitrovicës do t'jen funksionale nga 3 tetori. Presidenti Serb Boris Tadić kërkon përkrahjen e kombeve të bashkuara për Kosovën. Në asamblenë e përgjithshme të organizatës botërore, presidenti Bush u bëri thirrje vendeve që të bashkohen në luftën kundër terrorizmit. Në Kongresin Amerikan filloi debati për krizën financiare në Shtetet e Bashkuara. Transparency International e shpalli sot raportin vjetor për korrupsionin në botë. Po, si e sheh korrupsionin në Kosovë Hasan Preteni, drejtori i agjencisë e cila e lufton këtë dukuri?
Korrupsioni është shumë i pranishëm në Kosovë, po edhe jenë bërë disa përpjekje, ka lëvizje në këtë drejtim, mendoj që rezultatet pritën periudhën e ardhshme.
Për këto dhe për mbajtje tjera, më holësish në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që i përgatiti Albana Isufi.
Kombet e bashkuara. Presidenti i Serbisë Boris Tadić ka kërkuar vendeve anëtare të kombeve të bashkuara që të përkrahin vendin e tij në kërkesën për mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës.
We believe that sending the Kosovo question.
Ne besojmë se dërgimi i çështjes së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë do të pengojë që kjo krizë të shërbejë si precedent i thellë problematik në çdo pjesë të globit ku janë trimëruar ambicjet secesioniste. Ne besojmë se një mendim këshilldhënës i gjykatës do të ofrojë udhëzime juridike autoritative dhe politikisht të paanshme për shumë vende që ende rrahin mendjen se si të qasin shpalljes së pavarësisë së Kosovës në përputhje me ligjin ndërkombëtar, Tadić. A i tha se shpalja e pavarësisë në shkurt paraqet sfidë për tërë sistemin e OKB-s dhe nënkupton se shtetet anëtare të OKB-s mund të ndahen kundër vullnetit të tyre. Sërish kombët e bashkuara. Punimet e sesionit të 63 të Asamblesë përgjithshme u shpallën të hapura sot nga sekretari përgjithshëm Ban Ki-moon.
We see new centers of power and leadership.
Po shohim qendra të fuqishme të pushtetit dhe leadershipit në Azi, Amerikë Latine dhe në mbar botën në zhvillim. Problemet që përballemi po bëhen gjithnjë më komplekse. Në këtë botë të re, sfidat tona gjithnjë më shumë ka të bëjnë me bashkëpunimin e jo me konfrontimin, tha Ban për të shtuar se popujt më nuk mund të mbrojnë interesat apo mirëqenien e tyre pa partneritet me pjesën tjetër të botës. Presidenti amerikan George Bush në adresimin e tij të fundit në sesionin vjetor të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s i bëri thirrje botës që të bashkohet në luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit.
The nations of this body must stand united in the fight against terror.
Kombët e këtij trupi duhet të qëndrojnë bashkë në luftën kundër terrorizmit. Duhet të punojmë së bashku që të mos i lëmë skuq terroristëve askund në botë, as në hapësirat e paqeverisura, tha Bush. Presidenti Bush, i cili largohet nga shtëpia e bardhë në janar të 2009-s, tha se vendet si Siria dhe Irani vazhdojnë të sponsorizojnë terrorizmin dhe i kërkoi komunitetin ndërkombëtar që të imponojnë sanksione kundër tyre. Ai po ashtu tha se invazioni Rusis në Gjeorgji ishte shkelje parimeve të kartës së OKB-s për të drejtat e barabarta të kombeve të mëdha e të vogla.
We must stand united in our support of the people of Georgia.
Duhet të qëndrojmë bashkë në përkrahjen për popullin e Gjeorgjisë. Karta e kombeve të bashkuara ka vendosur të drejta të barabarta për kombet e mëdha dhe të vogla. Invazioni i Rusisë ishte shkelje këtyre fjalëve. Demokracitë e vogla nëpër botë po shikojnë se si ne do i përgjigjemi këtij testi. SBA ka punuar bashkë me aleatët, me institucionet multilaterale si Bashkimi Evropian dhe NATO në mbështetjen e integritetit territorial të Gjeorgjisë dhe në ofrimin e ndihmave humanitare. Vendet tona do të vazhdojnë të përkrahin demokracinë e Gjeorgjisë. Bush. Presidenti amerikan po ashtu kërkoi liderëve botëror që të arrin sa më shpejt që të jetë mundur një marrëveshje të re të tregtisë. Washington. Kreu i Bankës Qendrore Ben Bernanke dhe sekretari amerikan i Thesarit Henry Paulson i kërkuan sot Kongresit amerikan që sa më shpejt të miratojë planin masiv qeveritar për 700 miliard dollarësh. Ata vunë pas se në të kundërtën do të ketë pasoja të lahtarshme për ekonominë amerikane. Plani pritet të votohet nga Kongresi të enjtë ndërsa nga Senati të premtën. Berlin. Grupi Transparency International ka publikuar indeksin vjetor të perceptimit të korrupsionit. Në të, Somalia perceptohet si më e korruptuara në botë, pasuar nga Birmania, Iraku, Haiti dhe Afganistani. Raporti vënë pas se Rusia e ka pozitën më të keqë në 8 vjetët e fundit. Grupi thot se Danimarka, Suedia dhe Zelanda e Re perceptohen si vendet më pak të korruptuara në botë. Në listën prej 180 vendeve nuk gjendet Kosova, ndërsa vendet balkanike renditen në mesin e listës. Tiran. Komisioni Evropian do t'i ndajë Shqipërisë 245 milion euro për ta ndihmuar aty në përgatitjet për t'u bashkuar Unionit Evropian. Pakuja trevjeçare do të fokusohet në bujqësi, transport, energji, ambient dhe zhvillim rajonal, si dhe në polici dhe reforma juridike, ka njoftuar zyra e Komisionit Evropian në Tiranë. Shqipëria e ka nënshkruar marrëveshjen e stabilizim asociimit në Bashkimin Evropian 2 vjet më parë, një hap fillestar ky për t'u bashkuar Unionit 27 anëtarësh. Dhan buletinin e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Emisioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë paralajmëroi se gjykatat në veri të Mitrovicës do të jenë funksionale nga 3 tetori. Fillimisht aty do të punojnë vetëm ndërkombëtarët, ndërsa gradualisht do të kthehet edhe personeli lokal. Vendimi është kundërshtuar ashpër nga përfaqësues të strukturave politike serbe në Mitrovicë, ndërsa zyrtar nga qeveria e Serbisë thonë se për ta un miku është i pranueshëm, por jo edhe misioni e Uleksit. Kronike përgatitur nga Ziad Ingashi.
Vendimi i administratës së Unmikut që në gjykatat në veri të Mitrovicës të dërgoi gjykatës dhe prokuror ndërkombëtar po has në kundërshtim me mjaft të ashpra të strukturave serbe në atë pjesë të Kosovës. Pas trazirave të 17 marsit të këtij viti kur Unmiku pati hasur në rezistencën e serbëve në përpjekje për të vënë rendin në gjykatën në veri të Mitrovicës, e cila ishte uzurpuar nga serbët, ndërtesa e gjykatës deri më tash është ruajtur nga KFOR-i, kurse tash Unmiku planifikon që atje fillimisht të nisë punën me staf ndërkombëtar. Zëdhënësi administratës se Unmikut Aleksandar Ivanko thot se gjykata tash gradualisht do të ruhet nga policia e Unmikut, edhe pse atje do të ketë edhe një prani të KFOR-it.
We have started actually working in the courts on Friday. We're planning to be operational on as of the 3rd of October.
Kemi filluar që të merrem me këtë ndërtesë të premten dhe planifikojmë që ajo të jetë funksionale për punë deri më 3 tetor, ka thënë Aleksandar Ivanko. Deri te kthimi të gjithë punonjësve në vendet e tyre të punës në këtë gjykatë do të duhet edhe pak kohë, sqaron zyrtari i Unmikut, pasi që kthimi në vendet e punës parashihet në disa faza, kurse në fazën e parë atje do të punojnë vetëm ndërkombëtarët. Ky vendim i Unmikut po has në kundërshtim të serbëve. Marko Jakšić, një përfaqësues serb i afërt me opozitën në Beograd, thotë se ky vendim është marrë në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë në qeverinë e Serbisë. Ai thotë se kjo ishte një thik pas shpine për serbët, pasi që me këtë vendim sipas tij do të mundsohet që në veri të Mitrovicës të zbatohen ligjet e Republikës së Kosovës.
Ne postojmë Unmikovi zakoni, postojmë samo zakoni nezavisne države Kosovë.
Nuk ekzistojnë ligjet e Unmikut, ekzistojnë vetëm ligjet e Republikës së Pavarur të Kosovës, e cila është vetëshpallur dhe e cila për ne është krejtësisht e papranueshme, thekson Jakšić. Sipas tij, pajtimi i qeverisë serbe që Unmiku të merr nën kontroll gjykatat në veri është në kundërshtim me parimet e politike serbe për Kosovën dhe u shkon shtati angazhimeve të Prishtinës që Republika e Kosovës të shtrijë rendin e vet kushtetues edhe në këtë pjesë të Kosovës. Mirpo ndryshe mendon sekretari në Ministrinë e Qeverisë së Serbisë për Kosovën, Oliver Ivanović. A i thot se këta gjykatës dhe prokurorë që do të punojnë në veri nuk mund të jenë stafi e Uleksit, por vetëm stafi Unmikut. Misioni vetëm ndërkombëtar me të cilin ne do të kontaktojmë është Unmiku, kurse Uleksi nuk ka legitimitet përderisa të mos e merr miratimin nga Këshilli i Sigurimit, thekson Ivanović. Në këtë aspekt ai thot se qeveria e Beogradit nuk do të pajtohet në asnjë mënyrë që përfaqësuesit e Uleksit të vendosen në vendbanimet serbe. Gjithashtu Ivanović thot se gjykatësit dhe prokurorët serb do të kthehen në vendet e tyre të punës vetëm nëse ata do të punojnë nën mandatin e Unmikut dhe asesi të Euleksit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Misionet të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit dhe polici do t'i rritet personeli për rreth 100 punonjës për çdo javë në mënyrë që ky mision të jetë funksional deri në fund të vitit. Kështu thonë zyrtarët e Uleksit, të cilët shprehin bindjen se shtrirja e këtij misioni evropian në veri të Kosovës është një qëllim i realizueshëm. Holsi Tjera i Sjellë, Dona Peci.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit dhe polici do të jetë operacional në tërë territorin e Kosovës. Kështu thonë udhëheqës të këtij misioni, të cilët shprehin bindjen se zbarkimi i plotë i Uleksit do të përfundojë më së largu deri në fund të këtij viti. Sidoqoftë, ardhmja e veprimeve të Uleksit në pjesën veriore të Kosovës vazhdon të mbetet e paqartë për shkak të rezistencës së vazhdueshme të banorëve serb të veriut të Mitrovicës, karshi këtij misioni. Zëvendës shefi i Oleksit, Roy Reith, njofton se aktualisht janë duke u zhvilluar bisedime intensive për shtrirjen e Oleksit në veri, por që fillimi i punëve atje, sipas tij, do të varet nga sinjalet e Beogradit zyrtar.
As you're aware, I mean, discussions are going on all the time. They have been going on for the last 2 months or more.
Siç e dini, bisedimet po vazhdojnë. Ato kanë filluar para 2 muajsh dhe ato do të intensifikohen tani, ndërsa ne kemi filluar të ndërtojmë misionin. Bisedimet po zhvillohen ndërmjet Brukselit, New Yorkut dhe Beogradit gjatë gjithë kohës, kurse ne po bisedojmë edhe me njerëzit në terren gjithandej Kosovës, duke u shpjeguar atyre çka është Euleksi, çka është ajo që ne shpresojmë të arrijmë dhe ne shpresojmë se do të pranohemi nga popullata. Qëllimi ynë është të vendosemi në tërë Kosovën, tha Reith. Sinjali nga Beogradi, sipas numrit 2 të Euleksit, do të jetë i nevojshëm për të siguruar se gjatë shtrirjes në veri nuk do të lindin provokime shtesë të cilat mund të pengonin qëllimin e misionit për të vepruar në atë pjesë.
What we need is sort of no measures which might prevent, I mean, or attempts.
Ajo që na duhet neve është sigurimi se asgjë nuk mund të pengojë tentimet tona, se nuk mund të ngriten provokime të cilat do të shtynin njerëzit që të kundërshtojnë punën tonë. Realiteti është se ne duhet të qartësojmë se çka është ky mision dhe se çka dëshirojmë të arrijmë. Dhe është fakt se ne do të jemi funksional në tërë Kosovën, shtoi Reith. Pjesëtarët e rinj të Euleksit në Kosovë, pavarësisht informatave dhe çasjeve të ndryshme që kanë për situatën në vend, shprehen të gatshëm të marrin mbi vete detyrat që do t'u caktohen. Gjykatësi gjerman Klaus Jung, vendi i ri i punës së të cilit do të jetë gjykata e qarkut në veri të Mitrovicës, shprehet optimist se Mitrovica e sotme, e cila sipas tij i ngjan Berlinit të së shkuarës, do të jetë një qytet i bashkuar.
I think these days you can compare Mitrovica with our capital city in Germany, Berlin, in former days.
Mendoj se në këtë kohë Mitrovica mund të krahasohet me kryeqytetin e Gjermanisë, Berlinin, në të kaluarën. Por dallimi qëndron atë se Mitrovicën e ndan një lum, ndërsa Berlinin e ndante një mur. Në Gjermani, ne ja kemi dalur dhe kemi krijuar një qytet të madh dhe po ashtu do të jetë edhe me Mitrovicën, deklaroi Jung. Policia irlandeze, Maura O'Sullivan, thot se është e gatshme të punoj edhe në veri të Kosovës, ambient ky të cilin ajo, për kundër tensioneve të vazhdueshme, mohon ta quaj armiqësor.
No, it's not a hostile environment for us. As I say, we're just arrived, we have to get to know our area.
Jo, nuk është një ambient armiqësor për ne. Ne sapo kemi arritur, duhet të njohim zonat tona të veprimit për të kuptuar se çfarë duhet të bëjmë këtu, u shpreh ajo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Korrupsioni në Kosovë është shumë i pranishëm, thot Hasan Preteni, drejtori i Agjencisë Kosovare për Luftimin e kësaj Dukurie. Në intervistën e dhënë programit tonë, ai konsideron se shërbyesit civil nuk po bëjnë sa duhet në luftimin e korrupsionit dhe shton se korrupsioni në Kosovë është në nivelin e vendeve të rajonit. Me zotin Preteni ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Preteni, ku qëndron Kosova sot në luftën kundër korrupsionit në krahasim me vendet e rajonit? Organizata Transparency International ka veçuar si pozitive përpjekjet e Shqipërisë në këtë luftë, por për vendet tjera ka thënë se nuk ka ndryshime substanciale.
Me keqare konstatoj se edhe këtë vetë Transparency International nuk bëni një sondazh të tillë në Kosovë, kështu që Kosova ende edhe këtë vetë nuk ka hyrë në atë listën e shteteve ku Transparency International ka realizuar këto hulumtime. Mirë, po mendoj se qëndrojmë dikon ku janë edhe shtetet e rajonit, mendoj që jemi afër Shqipërisë dikon nga mesi i kësaj tabele. Ne nuk mund të mburrem me ata që janë arritur disa suksese spektakolare në Kosovë, korrupsioni është shumë i pranishëm në Kosovë, po edhe janë bërë disa përpjekje, ka lëvizje në këtë drejtim, mendoj që rezultatet pritet.
Nga puna drejtanishme e agjencisë, çfarë mund të thuhet, a është në rënje apo në rritje korrupsioni në Kosovë?
Korrupsioni në Kosovë vazhdon të jetë shumë akut, shumë aktual, shumë problematik. Mënyra e shfaqjes po ndryshon për çdo ditë. Mirë, po mendoj që edhe institucionet janë duke bërë përpjekje jo në nivelin e duhur, po është një progres në këtë drejtim. Mendoj që në rënd të parë për ta luftuar këtë dukuri shumë negative, na duhet ngritje të vetdijes qytetare, këtë rast llogarisë në shërbim civil. Mendoj që këta nuk pëdhon maksimumi, nuk pëdhon kontributin këtë luft. Kemi disa raste të cilat e ilustrojnë ato që ka e them, sepse agjencioni kove të fundit ka rritë që të parandaloj në disa raste kur shërbius civil kanë bashkëpunuar me agjencionin. Edhe vlerësojmë që nëse ky bashkëpunim do të ishte më i denjë, më serioz, rezultatet nuk do të mungonin. Pse thom shërbius civil? Sepse janë ata persona të cilët kanë informata. Korrupsioni është një veprim i tillë i cili nuk mund të kryhet nga një individ pa marrë parasysh të cilët nivel është ai individ, po pa auditur prej personave të tjerë. Domthonë është një zinxhir, edhe për t'ju mundsuar një grupit, një klani, një personi që të korruptohet, të pasurohet, atij na i duhet domthonë më shumë njerëz se atij të ndihmojmë.
Sa është numri informatave të cilat i posedoni sa i përket korrupsionit në 6 muajt e parë të këtij viti dhe në cilat institucione dyshohet se kanë më shumë korrupsion?
Në ngjarje javës kaluar më jep të shpresoj edhe të krijoj një opinion tjetër lidhje me këtë. Qytetarët në shumë dë raste nuk po hezitojnë të përcjellin informatat, por po mendoj që po dyshojnë se çka po bëhet me fatin e tyre. Në javën e kaluar kemi pas një aksion, një veprim shumë të suksesshëm, kurse javët më pasaj, ditëve më pasaj kemi qenë të vërhur nga informatat. Ishte rasti në që ndodhi me shërbin policor të Kosovës, me një zyrtar shërbin policor të Kosovës dhe pas publikimit të atij rasti dhe kontributit që dha agjencia në këtë drejtim, ditëve më pastaj edhe kjo po vazhdon edhe më tutje edhe sot edhe mendoj që do të vazhdoj një kohë të gjatë që qytetarët po sjellin informatën në agjencion. Domthonë qytetarët po hezitojnë që të përcjellin informatat duke mos pranuar në fazë të kushtimisht rrezikun që ato të përcjellin sepse po dyshojnë në fund se çka po ndodh me informatat e tyre. Numri informatave, flas për raportin 6 mujor, janë dikun afër 70 informata të përcjellura, prej tyre 21 kemi përcjell në prokuritë kompetente, me ato 47 vitet kaluar dalin gjithsej 68.
E përmendët një numër të lëndëve të cilat i keni dorëzuar në prokurori, sa prej tyre janë zgjidhur?
Pra, duke referuar raportet 6 mujor, ne kemi nga 68 informata, 47 vitet kaluar 21 këti viti, janë 23 informata kemi këthyse. Prej tyre, 12 kanë rezultu me aktivitete konkretet prokuroris, janë ngrita 3 akta akuza, ka të paraburgosë, të suspendum, ka raste kur kanë fitu hetimet penale, kurse 19 prej tyre janë refuzu nga prokurorët, specifike këtyne lëndëve të refuzuara janë që nga 11, 10 prej tyre i përkasin gjyqësorit, ku me informata që ka pas agjencioni, pretendojmë që tek gjyqësorit, bashkëgjyqësori, në procedurën e nxjerrjes së aktgjykimeve ka pas veprime korruptive, kur i kemi artikuluar ne dhe i kemi përcjell në prokurori që të mirën masat fillojnë hetimet penale kundër personelit gjyqësor, ata i kanë refuzuar me lehtësi. Sidoqoftë, ne këto lond nuk i hudhëm, nuk janë to lond ad acta, mirë po ne këto lond do të tentojmë të mbledhim edhe më shumë materiale rrethyre dhe do të gjejmë momentin e vëlefshëm që të riaktivizojmë prapë.
Cilat janë pengesat kryesore në luftën kundër korrupsionit?
Pengesa prapë mos bashkëpunimi bizve civil edhe përkraja ju adekuate institucioneve. Është në këtë fazë agjencioni e ka buxhetin në numrin e personelit të kërkuar, mirë po na duhet që agjencioni të fuqizohet duke siguruar paga më të mira dhe kushte më të mira për punë për shërbyeset në agjencion. Është iluzore të kërkohet suksese të shpejta nga një jurist i ri me të kaluar të pastër që ka dëshirën të kryejë luftë, mirë po punën e parë profesionale ka në agjencion, edhe ai mas 1 muaj ditëve punës provues ose 3 muaj ditë punës provues në agjencion kyçet në hetimin e rasteve. Domthonë janë persona pa përvojë, kurse me këto paga që i ofrojmë ne për shërbyst në agjencion, është e pamundshëm që të kemë ekspert të lëmis.
Ndoqët intervistën me Hasan Pretenin, drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshimet e reja në kodin zgjedhor të Maqedonisë të prezentuara nga Ministria e Drejtësisë janë kundërshtuar jo vetëm nga partitë politike shqiptare, por edhe nga ekspertët juridik. Ata thonë se garantimi 10 vendeve në kuvent për bashkësitë e vogla etnike devalvon dhe ul fuqinë e shqiptarëve në Maqedoni. Nga ana tjetër, Ministria e Drejtësisë thotë se ndryshimet janë pjesë e agjendës evropiane ku edhe Maqedonia synon të antarësohet. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Propozim ndryshime të reja në kodin zgjedhor të prezentuara nga Ministria e Drejtësisë nuk ndryshojnë as pak nga ato të një viti më parë, që patën shkaktuar tensione të shumta dhe madje konfrontime fizike mes deputetëve në Kuvendin e Maqedonisë. Ministria e Drejtësisë sërish parashet që 3 deputetë të zgjidhen nga diaspora, të cilës i garantohet edhe pjesëmarrja në zgjedhjet presidenciale. Veç kësaj, ndryshimet rikthejnë në debat edhe 10 vendet e deputetëve në Kuvend të garantuara për bashkësitë etnike, me çka numri i deputeteve do të rritej nga 120 në 133. Sikur edhe para një viti kur ishte në opozitë dhe tani kur është në pushtet, ndryshimet kundërshtohen nga Bashkimi Demokratik për Integrim, ndërsa arsyet e saj se me këto ndryshime tentohet të rënohet parimi i Badenterit, mbështeten edhe nga ekspertët shqiptar për çështje juridike.
Mendoj se për sa i përket vendeve të garantuara, vetëm për komunitetet etnike jo shumicë dhe jo shqiptare, siç janë turqit, romët, serbët, bosnjakët e kështu me radhë, në fakt do të rritet në mënyrë artificiale fuqia e tyre politike dhe zgjedhore, përkundër përqindjes me cilën realisht janë të përfaqësuar në Republikën e Maqedonisë dhe në strukturat e organeve të pushtetit shtetëror. Dhe mendoj se me këtë rritje artificiale të fuqisë së tyre politike dhe zgjedhore do të ndikohet negativisht në uljen dhe dobësimin e fuqisë politike të komunitetit etnik shqiptar si komuniteti dytë për nga numri në Republikën e Maqedonisë.
Tha jeton Shasevari, ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov. A i kundërshton edhe propozimin me të cilin parashihet pjesëmarrja e diasporës në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale.
Mendoj se në Maqedoni ende nuk janë pjekur kushtet që diaspora që përbën nga shtetasit e Maqedonisë të mundet të realizojë të drejtën e tyre të zgjedhjes, për shkak se Maqedonia për nga struktura e saj të politikës së jashtme në nivel të ambasadave dhe konsulatave ende nuk është e përgatitur që të sigurojë realizimin e kësaj të drejte. Dhe përderisa nuk ka kushte për një të drejtë të tillë, atëherë mendoj që do të krijohet një hapësirë për manipulime të reja zgjedhore edhe me këtë çështje në të ardhmen.
Tha zoti Shasevari, por Ministria e Drejtësisë konsideron se ndryshimet bëhen me qëllim të harmonizimit të legjislaturës vendase me atë Bashkimit Evropian dhe se me vendet e garantuara për bashkësitë më të vogla etnike, vetëm se zbatohet kushtetuta për barazinë mes qytetarëve që jetojnë në Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Kongresi Amerikan sot filloi të debatoj planin e administratës për të parandaluar kolapsin e mëtej të bankave nën peshën e krizës që ka përfshirë sektorin financiar amerikan dhe po shpërndahet edhe në vende tjera. Por plani që duhet të miratohet në Kongres është nën kritika të ashpra nga legjionësit opozitar. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Charles Recknagel.
Nëse ekziston një fjalë që sot amerikanëve u ka mbetur në gojë, është të nxjerrësh nga balta. Ky term vjen nga bota e anijeve dhe deti ku të nxjerrësh nga balta një bark nën kupton të përdorësh një kovë për të larguar ujin i cili ka hyrë nga të qarat e trupit të anijes. Por në çarçet financiare amerikane, të nxjerrësh nga balta nën kupton diçka krejt tjetër. Është vërsulja e qeverisë me kova të mbushura me para për t'i derdhur në banka apo korporata që janë në prag të bankrotimit. Natyrisht kjo nuk është diçka që u pëlqen qeverive ta bëjnë, por as statim paguesve që në fund të fundit ofrojnë parat për shpëtim. Por është diçka që Washingtoni e ka bërë më parë në kohrat e krizave dhe që shumë kompani po e kërkojnë tani zë shumë. Janë dyqasje të ndryshme që po merren në konsiderat. Njëra është plani i Paulsonit, i emërtuar sipas sekretarit të thesarit Henry Paulson, i cili e sajoi planin.
I am convinced that this bold approach will cost American families far less than the alternative.
Jam i bindur se kjo çasje guximtare do t'u kushtojë familjeve amerikane shumë më pak se sa alternativa tjera, një sëri dështimesh e institucioneve financiare, treg i ngriri kredive i paaftë të financojë zgjerimin e ekonomisë, ka thënë Paulson. Me këtë plan thesari do të jetë i autorizuar që të blejë dhe shes asetet e këqija nga bankat e falimentuara, të zgjedhë se cilën bankë ta ndihmojë dhe në çfarë niveli dhe t'i raportojë Kongresit mbi progresin vetëm disa herë në vit. Dhe të gjitha vendimet e thesari do të jenë imune ndaj çfarë do sfidimi në gjyq në të ardhmen. Çka nën kupton kjo në terma më të thjeshtë? Nën kupton kthimin e parave bankave që kanë humbur gjatë krizave në shumën e mjaftueshme që ato banka të mos falimentojnë. Bankat kanë humbur para në forma të ndryshme. Ato u kanë huazuar miliarda dollar blerësve të shtëpive të cilët më vonë nuk paguan kredit. Ato vet huazuan shumë të mëdha parash nga institucionet tjera financiare e të cilat tani nuk mund t'i shlyejnë. I ofruan publikut mundësi të panumërta për të investuar në fonde dhe produkte tjera që direkt ose indirekt lidheshin me tregun në lulëzim të shtëpive, treg ky që tani kolapsoi. Kritikët, demokratët por edhe disa republikan konservator, e shohin planin si shpërblim për bankat dhe përpjekjet e tyre të dështuara që të përfitojnë nga tregu i shtëpive. Ata kundërshtojnë fuqishëm thesarin se po synon pushtet jashtëzakonisht të madh pa mbikëqyrjen e afërt të Kongresit. Nicholas Dunbar është autori i librit Të shpikësh para, rrëfimi për menaxhimin afatgjatë të kapitalit dhe mitet pas tij. A i rëndi disa probleme thelpsore të planit.
I don't think Paulson's plan is going to survive unchanged for the rest of the week. You've got people in Congress already.
Nuk mendoj se plani i Paulsonit do të mbijetojë javën e pandryshuar. Ka njerëz në Kongres të cilët që tani kërkojnë mbikëqyrje më të madhe. Mendoj se do të jetë pamundur për administratën e Bushit që ta kalojë këtë plan në Kongres pa ndryshimet e shtuara nga demokratët, thot Dunbar. Sidoqoftë, votimi në Kongres pritet të ndodhë të enjtën, ndërsa në Senat të premten.
Vizitoni faqen ton të internetit www.evropaelir.org.
Transparency International, organizat kryesore që merret me mbikëqyrjen e korrupsionit dhe luftës kundër tij në nivel global, ka publikuar sot raportin vjetor. Treguesi i korrupsionit i nxjerr nga kjo organizatë është gjithmonë interesant dhe ngjall jo pak diskutime. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me Robin Hodis nga Transparency International lidhur me njësër problemesh që lidhen me korrupsionin.
Transparency International në raportin e fundit vjetor trajton dhe motivet që i shtyjnë disa qeveri për ta luftuar korrupsionin dhe disa të tjera për ta toleruar një problem të tillë. Një nga motivet kryesore që i ka bërë qeveritë e vendeve të Evropës lindore ta luftojnë korrupsionin ka qenë antarësimi në Bashkimin Evropian. Por rasti i Bullgarisë dhe Rumanisë këtë vit tregoi se kjo nuk është e mjaftueshme. Ndërkaj sipas Transparency International edhe vendet si Bosnia, Maqedonia, Malizi dhe Serbia që synojnë antarësimin në BE nuk kanë shënuar ndonjë përparim të ndjeshëm në përpjekjet në luftën kundër korrupsionit.
Accession to the EU has been a very important and powerful force for change in the countries who've wanted to join the EU.
Antarësimi në Bashkimin Evropian ka qenë një faktor shumë i rëndësishëm dhe shumë i fuqishëm për ndryshime në vendet që duan në të bashkohen BE-s, këtij bloku kaq domethënës nga pikpamja politike dhe ekonomike. Por kemi parë se vendet që marrin hapa në luftën kundër korrupsionit në fazën e antarësimit duhet të mbështeten që të vazhdojnë atë rrugë edhe pas antarësimit në Bashkimin Evropian. Ajo çfarë kemi bën re është se në të gjitha vendet antare të BE-s ka nevojë të madhe për standarde më të larta dhe për zbatim të standardeve kundër korrupsionit. Kjo vlen edhe për vendet e vjetra antare të BE-s, thot për Radio Evropa e Lirë Robin Hodes, drejtore e politikave në Transparency International. Për të luftuar me efikasitet korrupsionin, Hodes shton se ka nevojë për presion të brendshëm.
Two things come to play. One is citizen voice, so the voice of the people demanding change.
Dy gjëra luajnë rol. Një është zëri i qytetarëve, populli që kërkon ndryshime, por kjo duhet shoqëruar me vullnet politik, që do të thotë se qytetarët përmes votës dhe debatit të shoqërisë civile bëjnë të qartë se korrupsioni dëmton njerëzit dhe jetat e tyre. Nga ana tjetër, qeveria me apo pa presion nga jashtë duhet të angazhohet për ndryshime të tilla, të punojë për një sistem që lufton korrupsionin, sqaron Hodes nga Transparency International. Sipas asaj, një sistem i fuqishëm drejtësie është një element kyç në luftën kundër korrupsionit. Ky sistem drejtësie duhet ta dëshmojë veten se funksionon në vazhdimsi dhe në të gjitha rastet.
Sometimes for a country it can make a very important step forward if in the case of a robust judicial process.
Ndodh që një vend të bëjë hapa shumë të rëndësishme përpara pas një procesi të fuqishëm gjyqësor, siç mund të jetë një rast korrupsioni në shkallë të gjerë që del suksesshëm. Kjo bën që të rritet besimi tek sistemi dhe gjërat të ecin në drejtimin e duhur. Por duhet pasur parasysh që kjo funksionon vetëm në afat të shkurtër. Duhet që sistemi të punojë si duhet në tërësi, në mënyrë që shqetësimet e qytetarëve të veçantë të mund të zgjidhen ashtu siç mund të zgjidhen dhe rastet e bujshme. Pohon Hodis nga Transparency International.
Radio Free Europe. Parambylljes ju përkujtojmë disa tekste nga përmbajtja e edicionit. Unë miku thot se gjykatat në veri të Mitrovicës do t'jenë funksionale nga 3 tetori. Boris Tadić kërkon përkrahjen e kombëve të bashkuara për nismën serbe për Kosovën. Në asamblenë e përgjithshme në New York, presidenti Bush u bëri thirrje vendeve të bashkohen në luftën kundër terrorizmit. Kongresi Amerikan sot e filloi debatin për krizën financiare në vend. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.